Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jossa on 7 Raamatun jaetta ja 7 asiaa. Ja ensimmäinen on se, että kaikki nämä, siis mitä liittyy pelastukseen, ihan kaikki, alusta lähtien, niin on lähtöisin Jumalasta. Toisen korintolaiskirjeen 5:18. Suomalaisessa, siis uudessa käännöksessä sanotaan, kaiken on saanut aikaan Jumala. Vanha käännös sanoo, kaikki on lähtöisin Jumalasta. Se on lähempänä kreikkalaista käännöstä. Kreikassa on vain yksi tämmöinen yksinkertainen sana tässä, ek, 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 out of. Englantilaiset sanovat, siis jostakin, ihan hyvä käännös on tämäkin, kaiken on saanut aikaan Jumala. Siis pelastus oli se, mistä kohdalta tahansa tutkitaan, niin se on lähtöisin Jumalasta. Se ei ole siis uskonnos, siis uskonto ei ole ihmisestä lähtöisin. Viime vuosisadalla Feuerbach, sellainen kuuluisa filosofi, niin hän lähti tästä ajatuksesta, että uskonto on lähtöisin ihmisestä. Kyllä minäkin 15 vuotta, tai siitä sitten eteenpäin, kun minä joudun taisteluun, niin oli tähän liittyvää, että se ei ole näkymä filosofilla ainoastaan, vaan ihan savolaispojallakin saattaa tulla. En silloin Feuerbachista tiennyt mitään, niin hän kuitenkin esitti tämän kuuluisen ajatuksen, tietysti monet muutkin, että uskonto on lähtöisin ihmisestä. Se on ihmisen omia toiveita. Ja hän sanoi ennen kaikkea, että se on kuoleman pelko, joka on pannut etsimään ihmiselle lohdutusta. Ja hän sanoi jopa näin, se kuuluisa lausunto, että hauta on jumalien syntymäpaikka. Että tämä uskonto, että se on meidän toiveita täällä kurjassa maailmassa, ja varsinkin kun tiedämme, että kuolemme, niin ihmiselle on tullut sellainen ajatus, kaipaus. Mutta se ei ole näin. Se ei ole. Uskonto on lähtöisin Jumalasta. Kaiken on saanut aikaan Jumala. Kyllä näin on. Ja minäkin, kun silloin joudun niihin koviin kamppailuihin, niin olen pikkuhiljaa vuosikymmenien aikana tullut siihen, että kyllä se näin on. Se on, kyllä se on Jumalasta lähtöisin. Mutta sitä ei arkeologia pysty todistamaan. Se on. Arkeologia vaan pystyy sen todistamaan, että kun Raamatussa on esimerkiksi mainittu sellainen kaupunki kuin Babylon, että se on ollut olemassa, mutta ei se muuta voi. Eikä profeetiatkaan, niitäkin ihmiset voi selittää monella eri tavalla. Mutta se on se sisäinen todistus, että kristinusko on tosi. Se on todella Jumalasta on kaikki lähtöisin, pelastussuunnitelma ja näin. Se on mahtava kohta tämä. Kaiken on saanut aikaan Jumala. Se on hyvin tärkeä. Monet tämänkin ajan ihmiset, niin heillä on sama kuin Feuerbachillakin näkemys, että se on vain niitä ihmisen toiveita tai psykologisia heijastuksia ihmisessä ja ihmisen omia mielen liikutuksia silleen. Mutta ei, kaiken on saanut aikaan Jumala, pelastuksen. Ja mitä hän, kun hän laati tämän pelastussuunnitelman, se on kaikki on lähtöisin hänestä, se ei ole meistä lähtöisin, se on Jumalasta. Niin toinen suuri asia on, kun hän tämän pelastuksen laatija pani käytäntöön, niin apostolien tekojen 4:12, niin hän laati tällaisen suunnitelman, mahtavan, yksinkertaisen, selkeän. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, sanoi uusi käännös. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi. ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Kyllä uusi käännös on hieno, niin kuin vanhakin, mutta tässä ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Vain Jeesus Kristus, Jumalasta on pelastuslähtöisin. Nyt me tiedämme sen, nyt tiedämme toisen asian. Vain Jeesus Kristus voi pelastaa. Ei kukaan muu. Hän, joka oli Jumala, tuli myöskin ihmiseksi ja pysyy Jumalana ja ihmisenä. Hän vain voi pelastaa ihmisen. Ja tästä seuraa tietenkin se, että ihminen ei voi pelastaa itseään, eikö niin? Kun ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Ja ainakin siitä seuraa, että ihminen ei voi pelastaa itseään, ja se on kolmas kohta. Ja tällä kertaa ihan näin selkeästi esitän 7 kohtaa pelastuksesta. Ja näihin kaikkiin voisi monta tekstiä, mutta minä otan vain yhden. Jesaja 1. 5 ja 6. Minkälainen ihminen on? Mihin teitä vielä on lyötävä, kun yhä vain uhmaatte? Koko pää on haavoilla, koko sydän sairas. Jalkapohjista pää lakeen, ei tervettä paikkaa. Vain mustelmaa ja juomua ja verestä haavaa. Jalkapohjista. No tuolla noin. Pää lakee, ei ole tervettä paikkaa ihmisessä luonnostaan. Ihminen on sanan todistuksen mukaan todella turmeltunut itsessään. Hän ei voi pelastaa itseään, vain Herra voi pelastaa. Sen tähden, kun näissä kuvissakin näimme ja kaikki uskonnot, niin perustuu siihen, että ihmisen tulee tehdä jotakin ja kristinusko on jyrkässä ristiriidassa. Ihminen ei voi pelastaa. Vain yksi, Jeesus Kristus, voi pelastaa. Ja tämä kaipauskin Jumalan puoleen, niin se on lähtöisin Jumalasta. Ei se ole ihmisestä. Se kyllä ihmisessä sitten heijastuu. Mutta se, että ihminen haluaa jotakin parempaa, vaikka ei Jumalaakaan ymmärtäisi, jotakin parempaa, niin se on lähtöisin Jumalasta. Se ensimmäinen kipinäkin, luetaanpa siitä Johanneksen 1:9. Ihminen, vaikka me nyt lue muuta kuin tämän kohdan, niin ihminen itsessään on kuollut. Ei hän osaa kaivata luonnostaan Jumalaa. Mutta Johanneksen 1:9 sanotaan, todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Vain luoja tietää. Se on hänen salaisuutensa, miten kun ihminen on kuollut synteihinsä, kokonaan turmeltunut, niin sinne ihmisen sielun pimeyteen kuitenkin se on luojan salaisuus. Hän pystyy jonkinlaisen kipinän, jonkinlaisen valon lähettämään sinne. Ja ihminen havahtuu kuin unesta. Ja hän rupeaa kaipaamaan jotakin parempaa. Se on Jumalasta, ei se ole ihmisestä. Ihminen ei saa sitä itse aikaan. Ystävät, jotka me tiedämme, jotka elävät maailmassa onnellista elämää ja muuta, vieraana näille asioille. Ja ihme tapahtuu. He käyvätkin yhtäkkiä levottomaksi. Se on se Jumalan, miten minä kuvaisin sitä, se on se kipinä, minkä hän panee. Mutta se ei ole ihmisestä itsestään, vaan se on Jumalasta. Totinen valo, se pääsee sinne ihmisen sieluun ja ihminen alkaa kaivata jotakin parempaa. Hänelle tulee nälkä ja jano. Hän saattaa ajallisestikin olla hyvin. Ei se aina tarvitse olla eri kokemusten, tällaisten traagisten kokemusten kautta, vaikka nekin ovat. Mutta hän saattoi olla todella onnellinen ihminen. Kuvitelkaamme. On terve. Terve mies. Hyvä koti, kaunis asunto. Hyvä auto. Hyvä puoliso, ei mitään siinä suhteessa, vaan rakastavat toisiaan kaikki ja kauniit lapset, kiltit lapset ja kesämökki ja varaa ulkomaan matkoihin. Hyvät joulut viettää. Tällainenkin ihminen saattaa tulla sellainen tyhjyyden tunne. Ei ole ihan. Jotakin puuttuu. Hän ei ehkä tiedä, mikä se on. Joku toinen sitten, niin saattaa, että ei kyllä, jotakin puuttuu. Hän arvelee, että voisikohan alkoholi tyydyttää sen. Että voisikohan nuo maailman huvitukset, kun hänellä on sellainen, se ajaa ihmistä. Voisikohan vapaa seksi, löytäisinköhän minä sieltä jotakin. Se ilmenee näin. Mutta se on se Jumalan aiheuttama levottomuus siellä. Ja onnellinen se ihminen, siinä se on. Onnellinen se ihminen, kun jollakin tavalla hän tajuaa, että hänen elämästään puuttuukin Jumala. Silloin se käy hyvin. Silloin se totinen valkeus pääsee valaisemaan ihmisen, viemään häntä eteenpäin. Ja Jumala, sen tarkoitus, kun hän vetää ihmistä, niin se toteutuu. Mutta se pääasia, mitä minä ajan takaa, niin se ensimmäinen kipinäkin, se on lähtöisin Jumalasta. Sitä ei voi ihminen saada. Jos Jumala ei sitä anna jollekin ihmiselle, niin se on ihan sama kuin katupylväälle puhuisi. Ei hän meidän sanoistamme tule. Ei minkään, hän ei ymmärrä. Voi teitä onnettomia uskovat. Jonkun haaveen pilvehattaran takia lyötte onnen täällä ajassa. Ei hän pysty sitä. Se on ihan turhaa. Ja sen tähden, jos joku teistä ja meistä, kaikista mukaan luettuina. Timo, joka lähtee tälle linjalle, kuka tahansa. Jos joku teistä haluaa tulla suureksi sielujen voittajaksi. Minäkin haaveilin nuorena sitä ja Herra antoikin jonkinlaista menestystä. Niin tiedättekö, mikä se on yksi tärkein? Se tietenkin on Pyhän Hengen lahja. Mutta se on tärkein tajuta, kuka ihminen on todella kiinnostunut. Jos ajattelet ihan lopullista pelastusta ja kastetta. Minä puhuin kotikäyntityöstä. Minulla voi olla ystävä. Minä voin käydä vaikka 100 kertaa hänen luonaan ja meillä on hyvää aikaa yhdessä. Mutta hän ei koskaan tee ratkaisua. Suuri sielujen voittaja on sellainen, jolla on joku sellainen vaisto, joka tietää, että tämä ihminen on nyt sen Jumalan puhuttelussa. Häneen on se valo syttynyt, hän on vastaanottavainen. Siinä se on koko salaisuus. Siinä se on. Voi jos Jumala antaisi meille ja tämän, että löytäisimme oikeat ihmiset, joita on se Jumala sen kipinä herättänyt. Ei me sitä pystytä saamaan. Se on hyvää sosiaalista aikaa siellä keskustella ja raamatun asioistakin, mutta se ei johda sen pitempään, ellei Jumala ole saanut. Se on mahtava. Salme oli sellainen näistä kuulijoiden joukossa. Minä sen jo jollain lailla tajusin silloin, kun Salme sanoi tähän tapaan, että hän on itse raamattua lukiessa niin ymmärtänyt, että kaste kuuluu. Niin siinä oli silloin jo Jumalan valmistama. Ymmärrättekö? siinä tämä kokoussarja sitten, niin se oli niin kuin Salmelle semmoinen lisäys. Herra pääsi siinä johtamaan. Tällaisia kuulijoita me tarvitaan. Tällaisten luokse Herra pitäisi meidät johtaa. Ja sen tähden jotkuthan, eikös ne sielujen voittajat aamulla rukoile, että Herra, johda minut niiden luokse, jotka nyt tarvitsevat minua. Niin se on, joilla on se kipinä syttynyt. Ja tämä tekee sen, että työ on Herran. Näin se on. Ja me ajattelemme joskus suuria sielujen voittajia, se on työ Herran, mutta Herra on puolestaan heille antanut sellaisen sisäisen vaiston. Tämä ihminen on nyt herätyksessä tai etsikkoajassa, mitä nimeä siitä sitten käytetään, se on eri asia. Näin se on. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Puutarhurin poikanakin tiedän sen, että tomaatit kypsyvät eri aikaa. Ei ne kaikki yhtä aikaa kypsy. Isä lähti aina aamuisin ja ne, jotka oli punaiseksi tulleet, niin hän otti ne. Toiset kypsyivät sitten. Se olisi justissa silloin, kun se tomaatti on kypsä, niin silloin se olisi hyvä poimia. Jäi. Muuten se on työlästä tämä työ. Se on kivireen vetämistä. Jos vängällä koitetaan ihmisiä, joka ei ole siihen vielä valmis, sulla ei ole tätä kosketusta. Se on hänelle ja toisille raskas. Minä en ollenkaan rupea nyt pohtimaan sitä suurta kysymystä, joka on se valtava kysymys, jota minä en koskaan tule tässä ajassa ymmärtämään. Enkä tiedä, ymmärtääkö kukaan. Ja se suuri kysymys on suurille teologeille ollut, kutsuuko Jumala todella kaikkia? Että miten se tuntuu, kun se ei niin kuin näyttäisi toisille ihmisille, että onko todella, että usko ei ole joka miehen. Se on niin suuri kysymys, minä en rupea ollenkaan pohtimaan sitä. En ymmärrä. Minä ymmärrän vaan näin, että kyllä se Herra kaikkia kutsuu, vaikka se näyttää siltä, että toiset ovat kyllä kuolemansa asti kuolleita hengellisille asioille. Mutta kyllä kai se Herra, ja on, jollakin lailla heitä kutsunut. Kun toiset on niin avoimia näille, että siinä on joku sellainen suuri käsittämätön salaisuus. Miksi se toisiin pääsee niin, ihminen se, niin kuin, se oikein niin kuin tuli tappuroihin. Mutta toinen on jäykempi näille asioille. Mutta lähdetään siitä, että kyllä se Herra jokaista rakastaa ja kutsuu. Salatulla tavalla ainakin. Se on se suuri kysymys. Calvin ratkaisi sen oudolla tavalla ja osittain Lutherkin. He kerta kaikkiaan ratkaisivat, niin kuin tiedätte sen, nämä suuret teologit, uskonpuhdistajat. He ratkaisivat varsinkin Calvin sillä tavalla, kun ei he kerta kaikkiaan ymmärtäneet. Niin hän ratkaisi näin. Calvin, että Jumala on tosiaan määrännyt toiset pelastukseen ja toiset jättänyt silleen. He eivät muuta osanneet. Predestinaatio, ennalta määräys. He sanovat, että Jumala on todella. Se oli Lutherilta myöskin. Hän on sama ajatusta. Calvin vei sen pitemmälle. Hän uskalsi sanoa, että hän on toiset määrännyt kadotukseen. Mutta adventisteina me olemme jyrkästi hyljänneet tämän. Kyllä Herra kutsuu ja pelastus on mahdollista kaikille, mutta se on eri suuri, se on todella suuri aihe. Se vasta onkin aikamiesten aihe. Mutta ihmisellä ei voi milloinkaan olla mitään ansioita Herran edessä, on viides kohta. Viides kohta. Ei koskaan voi olla mitään ansioita, millä hän, se on kokonaan Herrasta ja Herran teko. Ja se on se kuuluisa, koko ehkä Uuden testamentin valtavimpia pelastustekstejä. Efesolaiskirjeen 2:8-9. Ja myöskin meidän aiheemme tänään. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, minä olen koettanut sitä esittää, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. armosta Jumala on teidät pelastanut. Jumala on päättänyt, että hän pelastaa ihmisen armosta. Ja armo on ansaitsematon suosio. Sen tähden siihen ei voi olla mitään tekoja, koska se on ansaitsematon suosio. Juuri sellaista kohtaa, joka sitä ei ansaitse millään tavalla. Jos ihminen yrittää ansaita, niin se ei ole armosta enää silloin. Ja on murheellista, että, ja hyvä Salminkin tietää, että adventisteja on joskus syytetty, että me esittäisimme toisella tavalla. Mutta se ei ole niin. Alusta lähtien adventtiseurakunta ilman muuta kristillisenä yhteisönä, todella kristillisenä yhteisönä, niin on lähtenyt siitä, että pelastus on yksin armosta. Ilman muuta. Eihän se muuten voi, silloinhan mehän ei seurata Raamattua, ja adventtikirkko tunnetaan kaikkialla maailmassa Raamatun puolustajana. Se on ihan lähtökohta. Se on armosta. Se on lahja, jonka Jumala on päättänyt antaa. Kuuliaisuudella, teoilla, opeilla, niillä on paikkansa. Jokaisella on paikkansa. Voi voi, kun me ihmiset me sotkemme. Se on niin kuin yhtä kaurapuuroa tahtoo tämä kristillisyys olla. Sen tähden se menee niin sekavaksi. Kaikilla on paikkansa. Mutta niitä ei tule sotkea pelastusasiaan. Pelastus, se on yksin armosta. Kuuliaisuudella sillä on oma paikkansa. Teoilla on oma paikkansa ja merkityksensä ja opilla. Niin se on tällaista jokamiehen systemaattista teologiaa vähän. Myöskin tämä, muuten se menee vähän silleen, niillä on jokaisella oma paikkansa. Ei mitään tarvitse hylätä ja panna toisiaan vastaan. Ei sekään ole viisasta, mitä meidänkin keskuudessa on tehty. Että laki ja armo on niin kuin pantu vastakkain, on semmoisia Raamatun tutkistelijoita, laki ja armo. Ei näin, vaan on kysymyksessä synti ja sitä vastaan taistelu. Ne ovat vastakkain, synti ja sitten toiset. Miten laki auttaa meitä siinä taistelussa, miten armo auttaa meitä, ei niitä vastakkain tarvitse. Ei, ne ovat toinen toisiaan täydentäviä. Tässä suuressa taistelussa syntiä vastaan. Niillä on jokaisella omaa paikkansa. Mutta siitä, kun pärlyporteista mennään sisälle, niin Herra on päättänyt, se on kokonaan armosta. Se on hänen lahjansa. Ja siihen ei saa panna mitään muuta. Mutta sitten tulee todella tämä suuri asia, joka liittyy tuohon edelliseen 6. kohta. Me adventisteina pietistien ohella ja monen muun protestanttien kanssa olemme ymmärtäneet, että se on asia näin. Ja kuitenkin, että ihmisen tulee ottaa tämä vastaan. Me olemme ymmärtäneet näin, että se ei hyödytä ketään, ellei hän ota vastaan. Tällainen mahdollisuus on kaikilla. Calvin lähti siitä, että ne, jotka on määrätty pelastukseen, he automaattisesti pelastuvat, koska näin on tehty. Heidän ei tarvitse siinä sitten tällaista mitään uskon ratkaisua tehdä. Ja luterilaisuudessa myöskin näitä vapaita suuntia saattavat juuri siitä, jotkut, jotka ovat luterilaisuudessa perehtyneet näihin asioihin, että teillä on sellainen ratkaisu, kristillisyys. Me otamme lahjana sen, nämä kaikki asiat, sen on Herra antanut. Että ei heillä tarvitse sellaisia käsien nostoa, otatko vastaan, tulla alttarille. Ne on kunnossa, ne on hoidettu. Mutta me lähdemme siitä, että tavalla tai toisella niin ihmisen on otettava se vastaan, tehtävä se ratkaisu. Ihan Raamatun pohjalta siellä niin paljon puhutaan siitä asiasta. Tämä mitä nyt puhun luterilaisuudesta, niin se on vain jonkun haaran siellä. Siellä on niin monta herätysliikettä ja haaraa. Ja sen tähden tämä kasteasiakin heistä on niin vierasta, että sen tähden Suomessa joutuu jokainen, joka kaste yleensä, niin taistelemaan, koska se on yleinen mielipide, että se on kunnossa, se on lahjana annettu. Ei ihmisen tarvitse enää semmoisia ratkaisuja ja kasteelle tuloja. Mutta otetaan yksi teksti siitä. Niitä olisi niin monta tästäkin. Kyllä siinä on joku sellainen, mitä minä ymmärrän ihan koko sydän. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 6.13. Niin siinä sanotaan, siinä loppuosassa, antakaa itsenne Jumalalle. Tämän tyylisiä kehotuksia on paljon Raamatussa eri muodoissa. Valitkaa, uskokaa ja niin edelleen. Antakaa itsenne Jumalalle. Me lähdemme siitä, että pelastustarjous, tämä minkä olemme esittäneet, se on todella armosta. Mutta ihmisen täytyy ottaa se vastaan, mutta huomioikaa, se ei ole mikään teko. Monet ovat niin varovaisia, että sekin on sitten ihmisen teko. Ihminen tekeekin jotakin. Se onkin hänen oma valintansa. Kun he lähtevät siitä, että Jumala on sen jo valinnut ihmisen puolesta. Sitä ihmisen ei tarvitse enää valita. Jumala on kaikki jo sieltä maailman alusta lähtien tehnyt, joka on se onnellinen, niin valinnan hänen puolestaan. Hän on jo valittu. Mutta me lähdemme siitä, että ihmisen tulee valita. Antautua. Mutta sen sanon, rakkaat ystävät, tästä tärkeästä aiheesta, että oli se mitä tahansa, se ihmisen valinta, oli se millä sanalla tahansa, niin se ei ole mikään ihmisen ansio. Se ei ole mikään ihmisen puolesta, se on Jumalan armoa. Jumala on antanut tällaisen mahdollisuuden ihmiselle, mutta joku ihmiseltä suostumista siinä odotetaan. Mutta se ei voi olla mikään ansio. Että minä kun tein sen valinnan, niin se sitten Jumala yhtyi siihen, kun minä valitsin. Ei siinä voi olla sitä henkeä. Se on armoa sekin. Siinä ei ole mitään ansiota. Se on Jumalan teko, että ihminen saa tulla alttarille, nostaa kätensä, polvistua tai tehdä mitään. Siitä pitää olla hyvin tarkkana. Ja näin kun ihminen on antanut elämänsä Herralle, niin mitä sitten alkaa? Toisen Pietarin 3:18, viimeinen kohta. Kun olen koettanut jälleen kerran pelastustietä meille selvittää näitä tärkeitä asioita. Ja näistä voitaisiin keskustella oikein. Pitäisi olla tämmöisiä keskustelupiirejä. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te ajattelette näistä. Ja ei kun ne olisi niin tärkeitä. Ne olisi niin tärkeitä. Se valaisisi näitä ihan peruspelastuskysymyksiä. Jotkut opetukset on niin selkeitä, sitten niissä ei paljon aikaa tarvitse. Ne on sitten no opetuskysymyksiä ja silleen. Mutta tämä peruspelastusasiat, nämä suuret linjat. Toisen Pietarin 3:18. Kun ihminen on ottanut näin pelastuksen vastaan, jota minäkin olen koettanut kuvailla pikkusen eri puolilta, niin sitä kuvataan, se on uudesti syntyminen tai kääntyminen ja niin edelleen. Ja mitä sitten alkaa? Toisen Pietarin 3:18. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Siis armossakin kasvaa vain. Että ne omat teot siinä pikkuhiljaa rapisee ennen kuolemaa. Ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen. Täällä meilläkin Jumalan palveluksessa niin ihania lapsia tuolla eteisessä pikkusia, niin kuin Jänö Jussi yksi pikkusella uusi puku päällä Ahtosselin aamulla. Ne on todella ihania, mutta jos he eivät kasvaisi, niin kyllä siinä äitille hätä tulisi meillekin, vaikka ne on niin ihania. Mutta siitä huolimatta me toivomme, että he kasvaisivat. Ja näin, kun on ihminen tullut uskoon ja pelastunut, niin kyllä Herra toivoo, että ihminen kasvaisi. Hän aina jäisi siihen samaan, vaan kasvaisi. Ottamalla innokkaalla vastaan sanan väärentämätöntä maitoa. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan välillä vähän vahvempaakin ruokaa jo. Näin. Ja tätä se pelastus on. Ne on niitä pelastuksen pyöriteissä, missä me olemme. Näissä saamme elää, olla ja kasvaa ja näin. Hyvä. Kiitämme pelastuksesta. Se on sinusta lähtöisin, Herra, kokonaan. Kiitämme Jeesuksesta, jossa pelastus on. Me myönnämme, että me emme itseämme voi pelastaa. Mutta tänä iltana se tärkein asia varmasti on keskustelussa ja todistuksissa ja puheenvuoroissa. Sinä, Herra, kutsut jokaista ihmistä. Me emme sitä todella ymmärrä, se on sinun salaisuutesi, mutta jollakin tavalla sinä kutsut jokaista ihmistä. Rukoilemme, kun itse olemme saaneet näin suuren pelastuksen armon, että monien kohdalla tälläkin paikkakunnalla se Jumalan kipinä siellä sisimmässäni johtaisi todelliseen pelastukseen sitten ja Jeesukselle todella jättäytymiseen. Herra, meillä ei ole koskaan mitään ansioita, ei tämän valinnat, ei lahjan vastaanottaminen auta meitä ymmärtämään, että ne ei ole ansioita. Ne ovat sinun armoasi ja tekoasi meissä. Mutta suo, Herra, että päivittäin todella tämän lahjan, sen eri muodoissaan, eri asioissa voisimme ottaa vastaan ja valita aina sinut, Herra, ja sinun tahtosi tien. Rukoilla, niin kuin Ritvan todistuksessa kuulimme, miten Herra johtaa sitten hyvin ajallisissa asioissa ja täällä ajassa. Ja Herra, suo se armo, että me kaikki kasvaisimme näissä asioissa ja eläisimme näissä, löytäisimme ilon ja onnen pelastuksen pyörteissä oikein Jeesuksen nimessä. Aamen.